Türkmenistan'da saklanýan aýazly howa şuwunlar maldarlaryň aradalaryny güýçlendirýär. Balkanly çopanlar goşlarda mallaryň sowukdan we iýim ýetmezçiliginden gyrylýanlygyny Azadlyk radiosyna habar berdiler. Geçen hepde Günbatar vilayetinde iýdi giderli gar ýagdy, howa şertleri Gazalarbat, Yerwent, Içoguz we Derwede ýaly ilatly ýerlerde çopan goşlarynda uly meseleler döredipdir. Hopsuluk aradalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşen çopanlaryň biri şeýle gurrun berdi.
Bir hepde olay wagtlap ýerde ýatan gar we dogamly 10 gradusa ýetýän sowuk sebäpli Döwleti degişli düýeleriň we goýun geçileriň en çemesi ağzından haramelli. Goýunlaryň ýüzlerçesiniň gudulary wagtyndan öň ölü dogulyp başlady.
Diýip çopan 25-nji ýanwarda gurrun berdi. Balkanly çopanlaryň söýlerine görä aldy nazar köli we Içoguz aralygynda ýerleşýän öri meýdanlarda müňden gowrak goýun geçip bakylýar. Ýöne geçen hepde garyň ýagmagy we wagty bilen eremän doňokluğun döremegi köp goýunlary iýmetsiz galdyrypdyr. Çopanlar goýunlary halas etmek üçin çölden alyp gaýtmak we ýylatly ýerlerde saklanmak ýaly çäreleri görmäge finansiýarlar.
Dinç günü goýunlaryň bir bölegi ýörite ulaglara ýüklenip, Gyzylarbatdaky daýhan birleşikleriň yerlerine getirildi. Tutlu ve yaşlık dayhan birleşiklerindeki kovoçodun boşan yerlerde çölden getirilen hor koyun geçileri bakıp kıştan aman saklap kalmak için tağalla bari ediliyer.
Dip yerli yaşayıcı etraplarda görülen çareler var adı gurrun verdi. Balkanlı yaşayıcılar son günlerde hova minus 10 gradus açınlı sovanda onun has soğuk duyulandığını ettiler.
Soğuk 22 gradus yarlıyordu. Önümüzdeki seyşenme günü güçlü varın yağcağı ve soğuk olacak duyduruldu. Içoguz ve Yerwent kum depelerine güýçli ýagan gar hem de şemarly sowuk howa aşy duýuldy. Düýeleriň üstüne ýagan garlar buz bolup bir hepde saklandy.
Dip çopan gurrun berdi. Mallar döňekligiň garyň aşagynda galan ot iýimleri tapyp bilmeýär we sowuk howada olara az ölmek howpa banýar. Sadak Çerkez yılgın ve beyleki ütümlükleri basan buz örtkösü ovnuk mağallar beylede dursun hatta düğeleri de imaga mümkinçilik vermeyer. Etraptan getiren kışlık ot iyim et yaşlığı dikavrın başını kutardı deyip yine bir çopan gurrun verdi. Azatlık radyosu ile gepleşen Balkanlılar atlarının tutulmazlığını sorap özlerine problemalar var da hiç kime gurrun vermezliğin tavşırlandığını ettiler. Habarçılarımız bundan ön maldarçılık buğdağındaki problemalar var da Azatlık radyosunda çap olan maglumatlardan Anton güç edarlaryň işärlerinin çoponlar bilen gürrüňdeşlik geçirip olara niýetleniş adamlaryň ýanynda problemalar barada gürlemezligi tapşyranlygyny habar berdi. Geplemezligi talap edýärler ýöne meseleni çözüp bermek hakda kelam agyz söz aýtmaýarlar. Biz dymmaly haram ölýän goýun geçiler köpelýär. Munyň ziýany çoponlaryň boýnuna galýar diýip çopon gürrüň berdi. Balkanly maldarlaryň söýlerine görä ýene bir uly problema mallary ýyrtyjylardan gorunmak bilen bagly bolup süre topulýan aç haýwanlar köpelýär. Çoponlarda olardan gorunmak üçin zerur serişdeler bolmaýar.
Çoponlara möjeklör, sırtlanlar hücum edip, onlarça malımızı yarıp gidiyerler. Häkimlik ok yarağı ulanmağı qadağın etdi. Ozolku dövürlerde qoşu nilli 28 ve 20 kaliberlik uzak aralığa atyan tüpönglör ve 200 sanı ok çoponlara payok görünüşünde berilerdi. Häzirki hükümet bolsa, iyem 15 yıldır bizi bu zatlardan mahrum etdi.
Deyip çopon gurrun verdi.
Indi şagaldyr tilkiler, gum pişikleri guzu owloklarmyzy gözümüzün öňünden alyp gidýärler. Möjek we sırtlan goýun ýatagymyza gelende öz ýaşaýan jaýymyzdan çykmaga gorkup, içinden gulplap oturýarys.
Dip çopan sözünün üstünü getirdi. Şeýle de maldarlaryň söýlerine görä yerli häkimet wekilleri we güýç edaralaryň resmileri barp özleri üçin maly saýlap muhtuna alyp giderler. Döwlete degişli süredäki mal kemçiliginiň jogapkärçiligi bolsa çoponlaryň boýnuna atylýar.
Etrap emkemesiniň prokurorun we häkimlik jogapkärleriniň doglun güni ýa-da maskala çäreler çünnip temil goýun geçiden saýlap her biri 5-10 santini alıp gidiyarlar. Olur alın malını hem mövcut sırtlının hasabını yazdırıp gidiyarlar.
Dip Balkanlı yaşayıcı gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümet ağzaları ve devlet medyası maldarçılıktaki problemleri açık ağzamayarka yurtta et önümleri iyidi giderli gımmatlayar. Geçen yılın gözünde et rekord derecede gımmatla 1 kilogramı 155 manada yetti. Merkezi Bank'ın alış-çalış kursuna göre bu 42,18 Amerikan dolarına barabar.